Am făcut-o și pe asta. Am fost la AC/DC. Încă mai miroasea bere germană. Deci vineri seara la ora 7, ora Germaniei, intram pe Veltins Arena, unul dintre cele mai mari și mai frumoase stadioane din Europa, la concertul de debut al turneului Power Up al celor de la AC/DC, iar experiența întreagă se găsește în acest Black Box Magic 6 Pro și vă voi spune mai la vale și de ce asta a fost my weapon of choice la acest eveniment uriaș și nu propriile mele iPhone 14 Pro Max sau Galaxy S24 Ultra. Am plecat vineri după amiază din București spre Dortmund împreună cu unul dintre cei mai buni prieteni cu care am gusturi comune în materie de muzică, încă din copilăria timpurie, când pe la 14 ani ne îmbătam ca proștii și fumam ascunși prin tot felul de cotloane, ascultând de AC/DC. Deci pentru noi pelerinajul la concertul ăsta a fost și o datorie quasi-religioasă. Dacă unii merg la Mecca, noi am fost la AC/DC. Dar hai să dăm cep acestui video, o expresie deloc întâmplătoare, chiar cu AC/DC și cu pasiunea mea pentru această trupă. Trupa a luat naștere la începutul anilor 70 în Sydney, Australia, la inițiativa unui anume Malcolm Young, chitar-armonie, și a frățiorului său mai mic, Angus Young, personajul sărit de pe fix, care a ajuns să se identifice repede cu imaginea trupei, gen AC/DC este Angus și Angus este AC/DC, iar Angus este Dumnezeu. E ca în exemplul ăla banal de silogism, care se predă la logică în clasa 9, deci trageți singuri concluzia. Hai că nu-i greu. Dar numele trupei nu a fost găsit de ei, ci de către sora lor Margaret, da, cei doi frați pătați aveau și așa ceva, adică o soră, care a dat iconicul nume de AC/DC grupului după ce scria pe spatele mașinii sale de cusut, adică inscripția care făcea referire la adaptorul de curent. Da, e pe bune, nu e bullshit. Și tot ea avea să fie cea care a sugerat că Angus ar trebui să se îmbrace pe scenă în uniforma de școală, dat fiind că a intrat în trupă când avea abia 18 ani, ca și chitarist solo. Și de atunci încoace lui Angus avea să-i se aplice perfect bancul. De câți chitariști solo este nevoie ca să înșurubeze un bec? Păi de unul singur. Și nici măcar nu e nevoie să-l înșurubeze. E suficient doar să-l țină în mână și se va înșuruba singur, dat fiind că întreaga lume se învârte în jurul lui, a chitaristului adică. Iar line-up-ul a fost întregit de tobarul Phil Rudd și de vocalul Bon Scott, în prima fază decât șoferul trupei, ăsta din urmă, ca mai apoi să-l înlocuiască pe guristul desemnat inițial, care dintr-un motiv de care astăzi nimănui nu-i pasă, a refuzat să urce pe scenă. Deci, mamă, cum își ratează unii șansa la nemurire. Ce-am apreciat mereu în mod pervers la AC/DC a fost autenticitatea lor. N-au fost niciodată un fake în materie de rele, pe principiul răi da buni. Buni până la Dumnezeu și o stație mai încolo, sau mai bine zis până la antagonistul lui de sus în materie de muzică, dar și răi, cu adevărat răi, comportamental, nu doar o imagine fake de rocker de plastic. Bon Scott a fost respins de armata țării sale ca fiind iremediabil inadaptat social, asta pe lângă cazierul său lung și condamnările pentru posesie de droguri sau comportament scandalos, iar la moartea sa, la întrebarea ce s-a întâmplat cu el, legistul a răspuns sec. Ce să se întâmple? A băut până a murit. Acum câțiva ani, bateristul lor, Phil Rudd, a fost acuzat că ar fi încercat să angajeze un killer plătit ca să ucidă niște oameni, acuzație de care a fost ulterior exonerat, dar a luat totuși niște arest la domiciliu după ce a amenințat că îl va ucide el însuși pe un individ care lucrase pentru el, acuzație la care a pledat vinovat. Și asta pe lângă cea de posesie de metamfetamină, pentru care a fost de asemenea găsit vinovat. Adică sunt pe bune inadaptați social, nu sunt un fake. Dar pe cât de băieți răi au fost în viețile lor de zi cu zi, pe atât au fost și de buni ca muzicieni. Nu știu alții cum sunt, dar pentru mine AC/DC nu doar mi-a definit adolescența, dar îi consider the founding fathers ai rockului greu, alături de Led Zeppelin sau Metallica. Și în ciuda adversităților de care trupa a avut parte, adesea self-inflicted aceste adversități, precum moartea lui Bon Scott sau surzenia lui Brian Johnson, provocată nu de decibelii concertelor, ci pentru că și-a pognit timpanul în cealaltă pasiune a lui, mașinile de curse, sau pentru că așa a vrut soarta, precum dispariția în 2017 a fondatorului Malcolm Young, care suferea de demență, lista lor de hituri este nesfârșită, chiar dacă bună oară colegul meu Matei consideră că de fapt AC/DC cântă aceeași piesă de aproape 20 de albume încoace. Deși ar putea să aibă dreptate, pentru mine nici că ar putea conta mai puțin, iar succesul lor global se măsoară în discuri de platină peste discuri de platină. Back in Black, albumul lor din anul de grație 1980, rămâne al doilea cel mai vândut album al tuturor timpurilor, după Thrillerul lui Michael Jackson, cu peste 30 de milioane de copii certificate și peste 50 de milioane raportate în vânzări. Dar pentru mine AC/DC nu este despre cifre și vânzări, este despre feeling, despre mesaj și frondă, sau cum se defineau ei înșiși cu modestie pe cât de falsă, pe atât de justificată, AC/DC is just rock and roll, no more nor less. Este doar rock and roll, nici mai mult, nici mai puțin. Concertul de la Gelsenkirchen, de pe stadionul enorm al celor de la Schalke 04, a fost debutul turneului lor global Power Up. Albumul lor a apărut acum 4 ani, moment pe care l-aștept de fix 4 ani. Și a venit în sfârșit. Deci înțelegeți probabil de ce pentru mine pelerinajul la acest concert a fost o datorie sfântă. A dirty deed, ca să zic așa. Am plecat vineri după amiază, înarmat cu un Honor Magic 6 Pro, am promis că vă spun mai încolo și de ce am făcut această alegere, spre Dortmund, de unde am închiriat o mașină și am pornit-o pe faimoasele autostrăzi din Germania, direct spre Gelsenkirchen, unde am mâncat ceva înainte de concert, apoi spre stadion, în preajma căruia am găsit un loc de parcare în curtea unora, contra sumei de 10 euro. Not bad, dat fiindcă erau zeci de mii de mașini, iar nemții din zonă și-au deschis curțile ca să mai facă și ei un ban în plus. Și apropo de puhoi, vă mai fac un spoiler, ne-au trebuit cam 3 ore ca să ieșim de acolo. Apoi, de la locul de parcare, am pornit pe jos voios către stadion cu mulțimea. Ca întotdeauna la astfel de paranghelii, lumea este hiperpitorească. Deci pe drum am dat peste un individ care cânta Thunderstruck la cimpoi, cerșind un bilet gratis, pe care, ce să vezi, l-a și primit de la cineva în aplauzele și fluierăturile mulțimii. Șpaga ta, boss. Adică cineva chiar i-a dat lui ea un bilet de 150 de euro moca. Îmi crește speranța și încrederea în specia umană. Un altul ceva mai încolo băga mare pe un Gibson SG, iar alții vindeau coarne și steaguri mai ceva ca la meci. Organizarea, tipic nemțească, iar publicul, cel previzibil la astfel de evenimente, cu atât mai mult cu cât eram în Germania. Burți de bere cât a lui Buddha după o masă copioasă, tatuaje de nu se mai vedeau ochii, miros de iarbă de te lua amețeala doar mergând pe stradă și tot așa. Estimez că au fost mult peste 50.000 de oameni, imensul stadion al celor de la Schalke a fost plin până sus, până la ultimele rânduri, dar eu am ales gazonul. Interesat fiind mai mult de feeling și de experiență decât de muzica în sine, adică motivele pentru care te duci la concert. Pentru restul există căști și boxe și albume și tot așa. De-aia nici n-am să mă repet aici să emit judecăți de valoare despre cum a sunat, de exemplu, vocea. Dar să ne anticipăm. Am bănănăit deci o grămadă în jurul stadionului să găsesc Tunnel 1 care ducea pe gazon, în îmbulzeala de rigoare, și la un moment dat am reușit să-mi fac loc cu coatele și cu cele 90 de chile ale mele până în dreptul unui steward, cam de culoarea mea așa, deci nu foarte neamț, și îl întreb cu sufletul la gură. Tunnel 1, se uită el așa la mine și cu ușor dispreț, adică uite-l și pe Auslanderul ăsta, mi-a zis, links, habibi. Bine că ești tu deștept, mă. Mi s-a părut că în materie de îmbulzeală nemții sunt așa, un fel de oi pașnice. Deci înaintam toți pe tunel ca sardinele în cutie, dar nu se agita nimeni, nu înjura, nu protesta, nu se grăbea. Și aceeași placiditate și pasivitate am reîntâlnit-o și în iadul de la coada de la bere, de cum am pătruns în stadion. Ca să iau căldărușa asta, am așteptat circa jumătate de oră, dacă nu și mai bine, la o coadă infernală, asezonată cu toate mirosurile și moliciunile corporale umane. Cineva se lipea de tine din spate ca râia, în față stăteai tu lipit de un tricou transpirat, stânga-dreapta mâinile tale erau încătușate pe lângă corp de alți malaci transpirați care își așteptau și tainul de bere, bere care curgea din cornul abundenței. A fost, cred că, cea mai lungă jumătate de oră din viața mea de român isteric, dar acolo nimeni, absolut nimeni, nu părea să se grăbească sau să schițeze cum că s-ar enerva. Dar aia gen, domne, nu te mai băga în față. Aș de unde? Toată lumea era calmă și pașnică, mai puțin eu. Deci la un moment dat a ajuns în față la Teșghea un grup de la mare. Imaginați-vă că îmbulziți în jurul lor erau vreo 300 de oameni care toți își așteptau rândul. Bă, și ajungă ea în față și unul zice, 10 șoturi și 20 de beri sau whatever, cât au comandat ei acolo. Bă, le pune la șoturile și băieții se apucă liniștiți să le bea loco, în tihnă, de parcă în spatele lor nu era nimeni, de parcă toată lumea se evaporase. Gen așa, îi împingea lumea din toate părțile, ei nimic. Liniște, pace și serenitate. Apoi, ca să nebunesc eu de tot, au mai comandat încă un rând. Bă, să fac icter și nu alta. Al doilea rând de șoturi pe care l-au băut la fel de calm ca pe primul. Fără grabă, fără stres, în tihnă. Și mi-am dat seama după aia că am greșit stând la coadă, pentru că în timpul concertului, printre spectatori, se fuțâiau unii cu niște butoaie de bere în spinare și cu niște tulumbe din care se deversau direct în pahar din belșug. Cât despre public în general, când am revenit cu berile pe stadion, m-am simțit o leacă ca la clinica de geriatrie. Mult public matur, dar erau și tineri și copii, care na, fiind în Germania, toți aveau un mod regulamentar antifoane pe urechi, deci că erau telefonistele de pe vremuri. Die Regeln, cum zice cumnată mea. Îmi venea să zic, scoate-i mă copilului ororile alea de pe urechi, să trăiască și el muzica la maxim. Sau mai bine nu. Mămicile prezente erau tatuate din cap până în picioare, la fel și tăticii, și toți, absolut toți, adică întregul stadion, a devenit un vulcan în clipa în care AC/DC au intrat pe scenă. Deci un asemenea public eu mai rar am văzut, în ciuda placidității cotidiene a nemților, care lasă prea puțin de bănuit de ce sunt în stare. Au cântat, au urlat, au dansat, au sărit, toți într-un suflet, toți la unison și eu odată cu ei. A fost un vis. Imagistica ce a însoțit prestația de pe scenă a fost splendidă. Muscle cars clasice, trenuri, fulgere și alte nebunii din arsenalul AC/DC. Volumul sonor a fost titanic, chiar dacă nu foarte curat, cum era de așteptat. Stadionul a fost acoperit de ecoul regulamentar care și-a făcut de cap, dar în rest, perfection. Au început cu If You Want Blood, au continuat cu Back in Black, Thunderstruck, Stiff Upper Lip, Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Dirty Deeds, Highway to Hell, au băgat și piese de pe ultimul album, precum Shot in the Dark, și au încheiat apoteotic cu Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, iar la bis, TNT și For Those About to Rock. 2 ore și un sfert de full blast, sărit și urlat. La început sunetul a fost groaznic, cu vocea ascunsă undeva în spatele instrumentelor, dar după aia moșii s-au încălzit, au băgat gloanțe pe țeavă în încheieturile și venele lor artritice și mi-au așternut pe față vreme de 2 ore cel mai larg zâmbet de care sunt eu capabil și lacrimi în ochi. Am mers 2 ore pe umerii giganților. AC/DC nu e o trupă, este an act of God sau al lăluilalt, nici nu contează al cui, este o forță a naturii, iar chitara aia paroxistică a lui Angus Young, care nu s-a putut abține să nu facă show și să nu se tăvălească și să țopăie, ne-a picurat miere în urechi și în suflet. Nivelul de energie a fost nemaipomenit și au electrocutat în mod repetat întregul stadion, care a cântat, a vibrat și a trăit alături de babalâcii ăștia fabuloși. Când am ieșit de acolo, nu mai aveam voce, nici la propriu, nici la figurat și mă bucur din tot sufletul că am reușit să-i văd, pentru că probabil nu-i mai prindem mult. Au peste 70 de ani și probabil acesta este printre ultimele sau, Doamne ferește, chiar ultimul lor turneu. Mă credeți că mă gândesc să mai merg o dată, acum la final de lună, să-i văd și în Spania, la Sevilla? Încă mă gândesc. Anyway, am filmat și am făcut poze ca la Balamuc și acum haideți să vă spun și de ce am ales să merg cu un Honor Magic 6 Pro după mine, în care am transferat inclusiv cartela și nu cu propriile mele iPhone 14 Pro Max sau Galaxy S24. În primul rând, pentru fotografia și filmarea de noapte, dar mai multe despre asta imediat. Am testat intens telefonul când a apărut și eram curios să văd și cum se descurcă într-un scenariu real, nu doar în teste, iar concertul era o bună oportunitate, dat fiind că s-a întâmplat, firește, noaptea. Deci, ăsta a fost unul dintre criteriile decisive ale acestei alegeri. Un alt criteriu pe care am să-l explic pe larg imediat a fost aplicația de cameră însăși. Faza e că la un astfel de eveniment, pe grabă, în îmbulzeală și nebunie, nu ai timp și loc să faci setări avansate, să faci artificii de imagine și alte nebuneli, așa că îți trebuie ceva care să meargă bine și repede default. Iar Magic 6 Pro face fix chestia asta. Aplicația default a camerei este suficientă. N-ai nevoie să folosești chestii extra sau să faci cine știe ce customizări. I-am dat din start 4K60 H264, 16:9. Apropo, o chestie demențială este că telefonul ăsta suportă nativ și formatul cinematografic 21:9. Și titi dă-i bătaie. În mod normal, mi-ar fi plăcut să filmez 21:9, dar m-am gândit la YouTube și la dispozitivele pe care oamenii consumă în general conținut și m-am oprit la formatul mai tradițional. Anyway, înregistrările au mers blană, iar imaginile arată așa cum vedeți. Telefonul are 3 camere pe spate, o principală de 50 de megapixeli cu un senzor baban de 1 pe 1,3 inch, 23 de milimetri și diafragmă variabilă 1.4.2.0, o mare șmecherie găselnița asta, autofocus cu laser, PDAF și stabilizare optică. Mai este un ultrawide excelent de 13 mm, tot de 50 de megapixeli pentru imaginile largi de ansamblu cu care intenționam să descriu stadionul și mulțimea. Dar perla coroanei și încă un motiv pentru care am ales să împrumut modelul ăsta pentru concert este camera teleperiscop cu un senzor fabulos de numai puțin de 180 de megapixeli, F2.6 și cu o stabilizare optică incredibilă. Singurul neajuns este că nu este foarte lung. Zoomul optic este de doar 2.5-2.6x, ceva de genul ăsta, deci are o focală undeva până în 60 de mm. Dar a fost suficient pentru a atrage cadre cu scena, dar și imagini mai close-up și mai artistice în mulțime. Vitale au fost aici mărimea și rezoluția senzorului, făcând un binning de câte 16 pixeli și grație acestui senzor, camera s-a dovedit și extrem de luminoasă. Dacă îți dorești focală și mai lungă, zoomul se poate duce digital prin procesare software până la 10x, adică până peste 200 de mm și cu rezultate chiar decente. Dar ca un purist ce sunt, am preferat să mă abțin și să folosesc doar segmentul optic de 2.6x, care pentru mine s-a dovedit suficient, păstrând totodată și o calitate foarte bună a imaginii. Imagine pe care, așa cum am spus, am tras-o în rezoluție 4K la 60 de cadre pe secundă și, atenție, în 10 biți, deci cu o gamă vastă de culori și nuanțe. Deci camerele și-au făcut foarte bine treaba și n-aș zice că a fost vreun moment pe care să-l fi ratat din cauza lor. Asta cu referire la ce spuneam mai înainte despre faptul că la astfel de evenimente îți trebuie un telefon ușor de utilizat, dar cât se poate de capabil. Nu ai nici timp, nici dispoziție pentru a face setări complexe. Prin urmare, ceea ce trebuie este o aplicație default cât mai simplă și mai eficientă, dar care să acționeze niște camere cât mai puternice. De asemenea, toate eforturile celor de la Honor în direcția stabilizării celor două camere importante, cea principală și cea telefoto, par să fi dat roade. Și într-un astfel de context, funcția asta este vitală pentru că, evident, filmezi și pozezi din mână într-un spațiu foarte aglomerat. Mai există de asemenea un feature care se referă la obiectele aflate în mișcare rapidă, adică telefonul are un mod anume de a dilui cu astfel de situații. Și asta s-a dovedit o capabilitate binevenită când încercam, de exemplu, să pozez în mulțime coarnele unor fete care dădeau din cap, na, ca la AC/DC. Ce să vezi? Chiar în întunericul de acolo, imaginea a ieșit clară și fără pic de blur. De asemenea, este printre puținele dăți când văd funcții AI ale camerei bine implementate și cu sens. Partea de procesare a imaginii este excelentă și, din punctul meu de vedere, ăsta trebuie să fie scopul unui AI pe camera unui telefon, nu bullshit-uri de-astea dedicate pentru pozat mâncare și alte prostii de felul ăsta. Treaba AI-ului, după părerea mea, este să înțeleagă lucruri precum lumina din cadru, mișcarea obiectelor, etc. și să proceseze respectiva imagine în consecință. De aspectele importante, precum denoise-ul, adică eliminarea zgomotului din imagine, mai ales pe timp de noapte, așa cum se întâmplă la concerte în general, AI-ul de pe acest telefon s-a ocupat cu brio. O contribuție importantă la această experiență, zic eu, că a avut și ecranul, suficient de mare la 6,8 inci, strălucitor la 1600 de niți și extrem de precis la 10 biți. Șmecheria este că înainte de a face poza sau filmarea, ceea ce vedeai pe ecran era și ceea ce ți ieșea în poză sau filmare. Tot importantă, apropo de imagine și procesare, este și puterea brută a unui telefon. Iar aici, no objection, your honor. Nici n-ai cum să ai obiecții când telefonul este dotat cu top dog-ul în materie de procesoare al acestei generații, Snapdragon 8 Gen 3-ul de la Qualcomm, alături de care, modelul folosit de mine, mai avea și 12 GB RAM și o jumătate de tera stocare, adică să filmezi tot înainte. Și aș mai menționa la goodies și bateria imensă, în ciuda siluetei filiforme a telefonului, de 5600 de mAh. Și unde mai pui că se și încarcă foarte repede la 80 de W pe fir sau 66 pe încărcător wireless, adică foarte, foarte repede. 10-15 minute în priză și te ține o zi întreagă. După concert, adică după ce filmasem literalmente ore întregi cu telefonul, mai aveam aproape 70% baterie. Suficient cât să-l folosesc și pe post de GPS în mașină ca să ajung la mama dracului la hotelul pe care l-aveam taman în Düsseldorf. Deci bateria ține senzațional, ceea ce face din Magic 6 Pro o unealtă excelentă pentru astfel de filmări run and gun. Eu am avut varianta neagră a telefonului, care în ciuda faptului că este mai banală decât cea verde, de exemplu, mie îmi place mai mult. Știu că aia verde este cea preferată de mulți, dar mie mi se pare un pic kitsch cu auriul ăla în jurul camerelor. Ăsta e mai simplu, mai sobru și mai bărbătesc. Dar probabil cea mai interesantă funcție nouă a acestui model este AI-ul numit Magic Portal și care a fost implementat odată cu interfața Magic OS 8. Deci, ce este și ce face? E un soi de algoritm care încearcă să intuiască ce vrei să faci cu telefonul. Adică tu, de exemplu, selectezi un text sau o imagine și Magic Portal încearcă să înțeleagă ce vrei să faci cu ea mai departe, într-un mesaj sau într-o aplicație. Adică încearcă să-ți identifice intenția furnizând recomandări pentru următorii pași. Este un fel de eficientizare next level a interacțiunii cu telefonul, reducând drastic numărul de pași pe care îl presupun diverse acțiuni. Hai să vă dau un exemplu. Cineva îți trimite într-un mesaj o adresă a unui restaurant, dar în limbaj natural și nu o locație sau ceva. Pur și simplu ceva de felul un restaurant italian, bla 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 bla. Magic Portal intuiește că aia e o adresă și o bagă direct în Google Maps, adică vădește un soi de înțelegere semantică a conținutului. E un fel de shortcut pe steroizi care jonglează între aplicații. Câte aplicații? Se pare că vreo 100 sunt suportate la momentul ăsta la nivel global. Dar cum funcționează? Păi, cam cum v-ați obișnuit probabil deja odată cu revoluția asta a inteligenței artificiale generative. AI-ul analizează text sau imagine din telefon pentru a înțelege ce-i cu ele și apoi le deschide automat în aplicațiile potrivite. Fiind on-device, experiența asta se personalizează pe parcurs, în funcție de obiceiurile tale de utilizare, adică de aplicațiile pe care le folosești cel mai frecvent și așa mai departe. Din nou spun, soluția este on-device, adică pe telefon. Prin urmare, ceea ce învață despre tine rămâne acolo, pe telefon și nu în cloud, cel puțin în teorie. Chestia asta se poate dovedi extrem de utilă în context office, gen e-mail-uri, chat sau aplicații de mesagerie, în călătorii, cum a fost cazul meu pentru Google Maps, la shopping online, în căutări pe internet, etc. Desigur, toate astea ar fi mers și mai bine dacă ar fi funcționat corespunzător și internetul. Bă, nene, eu vă jur că nu înțeleg cum supraviețuiește din punct de vedere online poporul german. E un mister și m-am gândit că poate folosesc porumbei călători, semnale cu fum sau oricum ceva din categoria asta. Gen, pentru întâlnire la cârciumă, fum roșu și fum negru. Pentru mail-uri și chestii mai complexe, porumbei. Pac, îi legi biletul de picioruș și îl trimiți. Ce mesagerie online, ce AI și alte arfe de-astea care presupun internet. Cum acest ceva numit internet nu prea există în Germania, iar ceea ce există e la nivel de dial-up, atunci trebuie ca oamenii să se adapteze și să comunice cumva. Prin urmare, probabil mă gândesc că s-or fi întors la metodele tradiționale medievale. Deci nu vreți să știți de câte ori mi s-a deconectat internetul de pe telefon. Treci pe lângă un deal o leacă mai înalt, nu mai există net. Intri pe o porțiune de autostradă oarecare, nu mai există net. Intri într-un magazin, nu mai există acoperire. Am crezut că o iau razna, ca să nu mai zic că să postez ceva pe Insta, Facebook sau TikTok, e laborios tare. Cred că dacă netul ar merge așa în România și la scorurile pe care le plătesc nemții pentru acest lux, ce ciolacu, ce taxe și impozite, ce pensii, mâine ar fi revoluție direct. Ok, probabil ați înțeles că exagerez pentru efect artistic, dar să știți că nici departe de adevăr nu sunt aceste afirmații. La plecarea de la concert, am crezut că o iau razna, apropo de internet și de calmul imperturbabil al nemților în trafic. Internet care se deconecta într-una, probabil și din cauza mulțimii, iar trafic, well, ăla da trafic. Ne-au trebuit 3 ore să ieșim cu mașina din balamucul ăla, adică s-a terminat concertul pe la 11 fără un sfert și cred că abia pe la 2 noaptea am reușit să ieșim spre autostradă din tsunamiul de mașini de acolo. De grăbit, nu se grăbea nimeni, de claxona nici atât și când vedeam cât de politicos îi lasă nemții pe alții să iasă de pe străduțele laterale, am crezut că fac o criză de isterie. Păi dacă se întâmpla asta în România, ieșea bă băiatule un măcel, o bătaie și o puzderie de înjurături și claxoane, ce n-ai văzut. Da mă, jur. Deci eu stăteam pentru a 50-a oară la același semafor, iar ăla din fața mea mai lăsa așa să intre vreo 10 mașini din dreapta, că doar și ei vor să ajungă acasă. În plus, unde dracu ne grăbim? Nu mai contează că eram nedormit de o veșnicie și mai aveam și niște zeci de kilometri pe autoban de făcut până la hotel. Ia, să vezi ce frumos dădea prioritate ălora din stânga, de exemplu, sau celor care schimbau banda și tot așa. Nu lăsa, bă, nu lăsa! Lăsând gluma la o parte, nu pot să nu remarc și asta. Tot zicem din gură că vrem o țară ca afară. Uite, asta înseamnă o astfel de țară. Adică răbdarea, politețea și bunul simț în trafic sunt și asta o componentă a unei țări civilizate. Dar ce suntem dispuși să facem pentru o astfel de țară ca afară? Vă zic eu, nimic. Mamă, ce balamuc și ce shit show ar fi ieșit la noi cu câteva zeci de mii de mașini noaptea târziu într-un astfel de context. Stewardii de la concert blocaseră o mulțime de străzi ca să direcționeze flow-ul într-un anume fel. Prin urmare, m-am învârtit până m-a luat dracu ca să ies de acolo și cu netul care se deconecta, iar traseul nu reușea să se reruteze, deci am crezut că o iau raznă. Doar că ce să vezi, am ajuns în cele din urmă unde trebuia să ajungem, fără grabă și fără incidente, e drept că pe la 3 dimineața, dar pentru mine a fost și asta o lecție învățată. Și acestea fiind spuse, punem punct aici. Ar mai fi al naibii de multe de povestit despre escapada din seara următoare prin Düsseldorf, dar știți cum e. Ce se întâmplă în Germania, ci că rămâne în Germania. Nu știu dacă e indicat să povestesc ce s-a întâmplat după aia, dar oricum nu mi-aduc foarte bine aminte. Cert este că am ajuns ieri în București, unde am căzut într-un somn de la de plumb, după 48 de ore, din care cred că am dormit în total vreo 4. Iar acuci că hai cu algoritmul, asta pentru consecvență, că ăsta a fost un video mai atipic, și ziceți voi în comentarii. Vă place AC/DC? Iar în sens mai general, care sunt cele mai mișto concerte la care ați fost voi? Și în altă ordine de idei, cum vă place Honor Magic 6 Pro? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, desigur, dacă v-a plăcut bufonul, iar for those about to rock, I salute you și baftă vouă!